Bogu ubliżenie do siebie na prawie cielewskie. Zabrać się w siłę, Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți. Domnul academician Nicolae David va continua să ne vorbească despre pătimirea poporului român din Basarabia și noi de obicei ne gândim numai la perioada 1940-1989. Dar, de fapt, pătimirea a început din 1812, când Basarabia a fost în urma unui tratat turco-rus donată, pentru prima oară ruptă de trupul Moldovei, a Principatului Moldovei și dată Rusiei țaristă. Și a fost 100 de ani până la unire cu picior rus țaristă.
Discutam cu cineva și mi-a spus că lucrul cel mai important este să crezi în Dumnezeu. Și eu l-am contrazis. Am spus, lucrul cel mai important nu este atât să crezi în Dumnezeu, cât să-L faci pe Dumnezeu să creadă în tine, în faptele tale, în crederea pe care ești dator să o transmiți celui de sus, rezultă din faptele noastre. Și eu aș vrea să-i mulțumesc părintelui Ciprian pentru această invitație care mi-a făcut-o, lui Bogdan. Dar lui Bogdan vreau să-i mulțumesc că m-a dus pe undeva, prin munți. Am fost la Crucea Iancului, am fost la Mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni, am ținut să fiu acolo. De ce? Pentru că am început și eu în satul meu o bisericuță. Satul meu este mic. Rudele mele au făcut Mănăstirea Zloți, care e lângă localitatea mea, în pădure undeva. Dar, din păcate, ea aparține altei mitropolii, a Moscovei. Și atunci, cu oamenii din sat, hai să facem o bisericuță. Am adunat tot satul și spuneam oamenilor, punem hramul Sfinții Martiri Brâncoveni. Să ridică cineva. Păi, dar ce Brâncoveni? Ce noi n-avem Sfinții noștri? Dar care sunt Sfinții noștri? Păi Sfântul Vasile, Sfântul Gheorghe. Zic, ăștia sunt sfinți care au vorbit în limba greacă. Sfinții martiri brâncoveni se rugau în felul următor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Și am spus toată rugăciunea. Și rugăciunea a convins oamenii din sat să voteze toți ca biserica să fie cu hramul Sfinții martiri brâncoveni. Am văzut locuri dumnezeiești de frumoase. Eu sunt cetățean de onoare ales în Albac, satul Horia, și încă nu mi-am dus în iau însemnele. Și al doilea primar de-a pus, spune, domnul, dar veniți că aveți niște însemne. Ce însemne? Păi noi, conform legilor, eu știu, hotărârii Consiliului, eu știu, comunal, aveți un munte la noi, adică pe lângă faptul că sunt cetățean, veniți și vă luați muntele. Zic, unde? E la vreo 7 kilometri de localitate, în munți, undeva, în munții Apuseni. Și trebuie să mă duc. Am văzut acolo că la Crucea Iancului e și imaginea lui Horia. Zic, am să vin. Iată, și discutam cu colegul meu, Mihai Zaharescu, ce copii frumoși, părinte, ce neam frumos avem noi. Și atunci mi-am adus aminte de o parabolă, ca să zic așa. Dumnezeu a împărțit țările, a făcut țările și a făcut popoare. Și Sfântul Petru îl întreabă pe Dumnezeu: Doamne, pe unele țări le-ai făcut pe zăpadă, pe altele le-ai făcut pe nisip, pe altele pe piatră. Dar uitați-vă țara românească, în care e inclus și Basarabia. Cât de frumoasă ați făcut-o! I-ați dat și munți, și mare, și pământ, și lacuri, și râuri, și popoarele. Pe unii i-ați făcut negri la chip, pe alții galbeni, pe unii ochi înguști, unii hâzi la suflet. Dar poporul român, cât de frumos ați făcut poporul român! Și la chip frumos, și la suflet. Chiar nu ți-i jele! La care Dumnezeu a spus: Sfinte Petre, mic am jele, dar să vezi ce conducători am să le dau. Iată aici, mă uită, nu știu de ce nu ne merge. Parcă avem de toate și ar trebui să fim neamul cel mai important din Europa. Dar din cauza faptului că nu avem noroc de conducători, suntem unde suntem. Și atunci eu zic că, nu știu, de-a dreapta voievozilor noștri dintotdeauna au fost mitropoliții. Deci voievozii noștri s-au încrezut în cel de sus. După 1940, eu nu știu, la noi, dar și dincoace, după 44. Deci cei de sus l-au abandonat pe Dumnezeu. De acolo ne vin toate relele noastre. Parcă Dumnezeu ne spune: te desfocați-vă fără mine. Și atunci uitați-vă că nu ne merge. Eu spuneam, o rugăciune înseamnă mult. Eu mă duc, eram într-o perioadă deputat în două parlamente și intram la câte un șef. Și le respectam când vedeam pe masă Biblia, spre exemplu, chiar dacă nu o deschidea niciodată. Acolo unde vedeam statutul Partidului Comunist, știam că ăsta e înfrățit cu cel rău. Că erau unii care mai păstrau statutul Partidului Comunist. Iată de ce. Eu spun că este importantă credința noastră în cel de sus. Și eu am și eu anumite experiențe legate de credință. Eu am crescut într-o familie de oameni credincioși care au avut casa plină cu icoane. Deci părintele arhimandrit Serafim Dabija, judecat, trimis în Siberia, biblioteca lui salvată în casa bunicilor mei, și eu spuneam că eu m-am născut într-o bibliotecă. Când am deschis ochii, am deschis pe cărți, cărți pe sub pat, cărți pe sub masă, toată casa plină cu cărți. Și ca să mă impresionez bunicii și mai ales prietenii care veneau acolo, deschideam câte un liturghier, aveam vreo 3-4 ani, și începeam a citi din liturghier. A fost odată ca niciodată, a fost un balaur. Și făt frumos a tăiat capul balaurului. Și erau femeile astea care veneau de pe Mahala: măi, ce mic, și el știa citi. Și eu și mai tare. Și atunci balaurul a luat. Dar curiozitatea aceasta de a ști ce scrie acolo, deci m-a făcut curios. Prima carte pe care am citit-o a fost o Biblie povestită pentru copii, editată la București. Aveam vreo 5-6 ani. Primul alfabet pe care l-am învățat eu a fost alfabetul latin. Și când m-am dus în clasa 1, era un învățător venit din Transnistria și îmi punea nici nu 1, dar 0 tăiat. Știți că există așa notă? De ce? Pentru că eu confundam literele. Eu nu știam, citeam în loc, spre exemplu, dacă cunoașteți literele rusești, că alfabetul era abecedarul rusesc, în loc să citesc mi-i dor de Lenin, citeam mi-i îndop de Lenin. Că dop și dor se scrie. Și învățătorul tot îmi punea. Vin la bunica și îi spun: alfabetul matale nu este bun. Alfabetul vostru nu este bun. Ăsta e alfabetul în care au scris clasicii noștri. În care a scris Eminescu, Ion Creangă. Pe urmă am deprins eu că sunt două alfabete și eram elev bun. Eram elev eminent. Și am avut chiar o întâmplare așa pe care vreau să vă spun. Clasa 1, ziua armatei sovietice, 23 februarie. Și învățătorul nostru, domnul sau Nicolae Cocu, cum era transnistrean, spune: Nicolae, învață o poezie cu armata sovietică pe care să o spui de pe scena Palatului de Cultură. De unde să iau? Păi vezi la taică-te-o, poate găsești. Tata, într-adevăr, avea cărți, mă duc la tata, nu găsesc. Nici o poezie cu armata sovietică. Mi-aduc aminte de biblioteca mare de la bunica. Și în revista Luminătorul, din 1942, găsesc o poezie potrivită, numai că se intitula Armatei Române. Un copil nu știe la 7 ani să facă distinție. Am ieșit pe scena clubului și acum țin minte poezia respectivă și am spus poezia. Armatei sovietice. Dragi feciori ai țării mele, stați de pază la hotare, noi cu regele în frunte facem România mare. Și așa mai departe am citit-o, v-a zis că sala a aplaudat furtunos. Învățătorul nu mi-a spus nimic. Dar după această manifestare, tata mă întreabă, de unde ai învățat poezia aceasta? De la bunica, să nu o mai spui. Și nu știam de ce să nu o spun, am avut mare succes. Ba mai mult, în zilele când mă duceam, în zilele următoare, mă duceam la școală și treceam pe lângă magazinul satului și mă vedea că un om în vârstă, băi, ți-e că ia vină coace, băi. Mă apropiam. Ia spune, băi, încă o dată poezie ce cu armata sovietică. Și o luam, dragi pe ce ai țării mele, și îmi dădeau câte o rublă, cum i-arată, și câte o bomboană. Abia mai târziu am aflat că cele două armate nu e una și aceeași. Ba mai mult, s-au confruntat pe câmpul de bătaie. S-au luptat. Adică cum s-au luptat? A venit una peste noi. Cealaltă n-a mai reușit să riposteze. Dar Părintele Serafim de Abija mi-a spus un lucru, o frază. Ce a însemnat în istoria noastră? Credință. Credința a fost pentru neamul românesc ca cheagul pentru brânză. Ea i-a dat consistență și tărie. Noi am rezistat datorită credinței. Iată, noi spuneam părintele Ciprian sau părintele Bogdan. În 1812, rușii au ocupat Basarabia și au numit în fiecare biserică din Basarabia câte un preot militar rus. Scopul preotului era să rusifice satele. L-au pus în sat să rusifice satele. Ce s-a întâmplat? Satele i-au românizat pe preoții ruși. Și au devenit de-ai noștri, pentru că preotul, ca să comunice. Deci, asta și vroiam chiar să spun. Ce înseamnă vocație de preot? Indiferent, rus, român, sârb, chiar am fost săptămâna trecută în Serbia și vorbeam despre părintele Bogdan Voian Alexandrovici. M-am întâlnit și la Ghiula, am fost în Ungaria cu preasfințitul Siluan. Adică niște oameni de credință extraordinară. Și eu cred, a fi preot este vocație. Care vocație? Vocația bunătății. Te uiți pe chipul unui preot și emană evlavie. Ăsta este preot adevărat. Când văd încrâncenare pe chipul unui preot, eu nu cred că el are vocație. Preotul trebuie să știe să îi împace pe oameni, să fie cu ei. Și părerea mea este, în școală se predă orice, se predă foarte multe obiecte inutile. Și eu am predat, nu odată, să predăm în școală bunătatea. Copilul întreabă, cum să devin mai deștept? Cum să fac bani? Dar cum să devin mai bun? Școala nu îl învață. Cum să devin tolerant? Cum să-l ajut pe colegul meu de clasă care e infirm, spre exemplu, sau e sărac, sau nu are, sau e flământ. Iată lucrul ăsta, din păcate, școala noastră nu-l învață, parcă învață altceva. Bunătatea trebuie predată în școală. Pentru că eu mă gândeam, de ce a fost trimis Iisus Hristos? Dumnezeu a dat legea. Deci omul trebuia să respecte legea. Și omul s-a dovedit prea slab pentru a respecta legea și dreptatea. Și atunci Dumnezeu l-a trimis pe Fiul lui ca o completare, prin iubire să ajungă la lege și dreptate. Asta este misiunea lui Iisus Hristos. Eu am fost la Soveja. S-a inaugurat acolo Soveja, Cașin în Moldova, Soveja în Muntenia și Brețco în Muntenia, în Transilvania. 3 localități unde, de fapt, a fost culeasă Miorița. Și părintele de acolo, de la Cașin, când s-a inaugurat, eu nu eram pregătit să vorbesc, pentru că el a sfințit și după aceea a spus. Și a spus, ăsta e un monument care trebuie să ne preîntâmpine pe noi, să nu ne mai urâm noi români între noi, să ne omorâm unul pe altul. Așa a înțeles părintele Miorița. Și eu atunci am vorbit și eu. Zic, părinte, Miorița, balada noastră, are cu totul și cu totul alt mesaj. Are un mesaj creștin. Ăsta vorbește de creștinătatea neamului nostru. Miorița l-a preîntâmpinat pe păstor. Că l-a pus de soare, vor să mi-te omoare. Păi el, dacă-i preîntâmpinat, nu putea să pui mâna pe bâtă și să-i omoare el pe cei doi păstori. Dar n-am fi avut balada. Ar fi fost altceva. Ar fi fost o crimă oarecare. Ăsta s-a răzbunat. Și a făcut paralelă cu sacrificiul lui Iisus Hristos. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu Tatăl n-a putut să-i fulgere pe cei care l-au bătut în cruce, ăsta în cuie, pe cruce, a putut să-i distrugă. Dar destinul nostru ar fi fost altul. Ăsta e sacrificiul necesar. Dacă n-ar fi fost sacrificiul lui Iisus Hristos, noi astăzi cu noastră ne-am fi închinat la vițelul de aur, la maimuțe, sau eu am fost în India, acolo merg vacile pe stradă în Delhi și când se balig o vacă, imediat ăștia îngenunchează și se ung cu baliga sfântă pe chip. A fost și noi exact așa. Acolo a fost, apropo, trimis să-i creștineze Toma Necredincios. Indienii l-au ascultat și l-au răstignit. La Calcuta, este mormântul lui, s-a mai păstrat. Adică, așa am fi fost noi. Uitați-vă, Sfântul Pavel, Sfântul Paul, meritul de a fi creștinat Europa, îi aparține acestui sfânt. Și cred că creștinismul începe de la fraza. Saul din Tars, pe drumul Damascului, merge, era prigonitor de creștini și merge pe drumul Damascului și aude o frază. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Era vocea Mântuitorului. Și el s-a speriat și a pus capul în țărână și a spus, Doamne, dacă eu nu pe tine te prigonesc, eu îi prigonesc pe ucenicii tăi. Dar ucenicii lui era el. Și atunci a fost această primul moment de creștinare a oamenilor, a umanității. Și cum a creștinat, iată eu de ce spun, pentru că dumneavoastră tot sunteți apostoli. Tot creștinați, mai ales cei care s-au îndepărtat de biserică, cum i-a creștinat o țară întreagă, Imperiul Roman, Sfântul Pavel, Sfântul Paul. Deci cu conjuncția adversativă, dar. El se ducea la păgâni și spunea, păgânii, păi noi credem în maimuță, spre exemplu. Credem în, erau vrăjitori în ăsta. Ce făcea Sfântul Pavel? Nu-i contrazicea. Da, aveți dreptate să credeți în maimuță, dar, și după acest dar, această conjuncție deosebită, își construia tot discursul. Și atunci ăștia spuneau, stai cu un pic, el nu ne contrazice, el ne completează. Și atunci lumea a început să se întoarcă către adevărurile promovate de credința în Iisus Hristos. Sigur că era o perioadă grea și chiar mă gândeam la poporul ăsta nostru, care trebuie creștinat în continuare. Noi suntem creștini, dar trebuie creștinat pe poporul nostru zilnic. Pentru că poporul nostru, a uitați-vă, ziua răstignirii, sau când a fost reținut Mântuitorul, întreabă Pilat din Pont, pe cine să răstignesc? Pe Baraba sau pe Iisus? Pe Iisus! Care este vina lui? Răspunsul. Răstignește-l. Răstignește-l este vina lui. Adică cerința. N-are importanță care este vina lui. Din păcate, noi trebuie să putem convinge oamenii ca să nu strige răstignește-l pe Mântuitor a mia oară, pentru că eu cred că Iisus este răstignit zilnic. Și la noi, și în alte părți, este ofensivă declarată ortodoxiei creștinismului. Eu mă uit la televizor și văd programele și din Republica Moldova și din România. Deci sunt programe care critică preoții, care lovesc în biserică. Preotul este și omul, dar cum spune un proverb, să nu faci ce face preotul, să faci ce zice el. Preotul este, are și slăbiciune, dar sunt prinși anumiți preoți. Domnule, stai cu preotul ăsta, a speculat sau nu ce a făcut acolo, sau a spus o frază și este lovită credința noastră ortodoxă. Este lovită în esența ei. De ce spuneam despre bunătate? Ne lipsește bunătatea. Și atât eu în satul meu am avut un caz, am scris despre el, a dispărut din satul Codreni o fetiță de 5 ani, iarna trecută. Și a început bunica ei, s-a alarmat și a început să o caute tot satul. Și au găsit-o noaptea târziu, la 5 km de sat, răbejită de frig, mergea pe un drumeț și se ducea spre gară. Și au întrebat-o pe fetiță, dar unde ai pornit? Și a spus, m-am pornit în Italia. De ce? Mi-e tare dor de mama mea. Mama ei lucra în Italia. Și s-a făcut dor de mama. Bunica alarmată îi telefonează mamii, mama a venit imediat și vorbește mama cu niște vecine. Eu nu mai înțeleg ce vrea copilul ăsta meu. În fiecare lună îi trimit câte 100 de euro și nu știu ce îi mai trebuie. Și i-a spus eu ce îi trebuie. Dragostea de mamă. Asta lipsește. Dragostea de mamă care nu poate înlocui, nu eu poate înlocui cei 100 de euro. Cu bunătatea. Lumea noastră este săracă. Dar atunci când cineva vine cu un gest de bunătate, vezi abia atunci cât de bogată este această lumea noastră frumoasă. Eu am fost și eu bolnav, am avut, iată, eu spuneam, eu am scris această carte, Tema pentru acasă, despre care vă vorbeam, roman de dragoste pe fundalul deportărilor din Basarabia, după ce am căzut la mănăstirea Țipova, malul Nisului, de la 9 metri. Am stat cu picioarele rupte în spital. Și atunci am scris această carte. De ce? Se spune că atunci când moare, omul are, vede concentrat într-o fracțiune de secundă tot filmul vieții lui. Eu am văzut altceva. Eu am văzut această carte. Și când am stat în spital, încercam să-mi aduc aminte și să descifrez. Și am scris, timp de 3 luni de zile, am scris acest roman. Dar, iată un gest de bunătate. Oamenii din satul meu sunt oameni săraci. N-au salarii de luni de zile. Și la un moment dat vine Vasile Jordan, un băiat de la mine din sat, coleg, e un pic mai tânăr, dar coleg, și îmi spune, uite la poarta spitalului de urgență, că acolo eram. A venit mai multă lume de la noi din sat. Zic, da, de ce? Am auzit că ești bolnav. Da, am avut niște probleme. Și îmi spune următorul lucru, noi suntem tare sărași și nu avem bani, dar am vrut să dăm sânge. Tot satul a venit să dăi sânge pentru mine. Dar n-am nevoie de sânge, că avem altceva. Dar gestul ca atare, că a venit niște, au venit niște oameni să dea ce aici, că el n-are bani, dar sânge are. Și atunci el dă sânge, ajutor lui Constantin, hai ca să zic aici. Uite-ți de bunătatea aceasta. Pe mine gestul ăsta m-a impresionat extraordinar. Când cineva sare în ajutor, cum poate el? Adică, iată, de ce spuneam, părinte, că bunătatea trebuie predată în școli? Pentru că noi câteodată suntem răi fără să ne dăm seama. Dar suntem răi pentru că suntem nepăsători. Cade alături cineva în stradă și trecem peste el și ne-am dus. Eu știu, un vecin, i s-a aprins casa, dar nu că nu-i casa mea. Și așa mai departe. Deci, trebuie să-l învățăm pe om să trăiască și cu suferința altuia. Pentru că așa ne-a învățat Iisus Hristos și așa ne-a învățat și Sfânta Scriptură ne învață. Eu la viața mea am avut noroc de oameni care m-au modelat. Eu am locuit în casa părintelui Serafim Dabija, unchiul meu, mai mulți ani de zile și am cunoscut preoți din alt secol, din perioada interbelică, care cunoșteau limbi. Iată, spre exemplu, eu am tradus o antologie a poeziei vechi românești. Eu am descoperit, antologia mea de poezie vechi românească este cea mai completă. Toate antologiile de poezie vechi românească încep cu Varlam, 1643. Antologia mea începe cu Pripearele lui Filotei, din 1396, care a fost logofătul lui Mircea cel Bătrân, la Curtea de Argeș. L-am tradus din Slavona Vechi. Grigore Țamblac, 1402, cuvânt despre Ioan cel Nou de la cetatea Albă, sau de la Suceava, că a fost adus atunci de Alexandru cel Bun, scris în medio-bulgară. Am tradus din latină, am tradus din, spre exemplu, am găsit un poet ciprian, 1429, care a scris în limba slavonă versuri despre viața Jitia, viața Sfântului Barbar, la mănăstirea Căpriană, primul stareț al mănăstirii Căpriană. Și am completat această antologie a poeziei vechi și am fost la Moscova, Sankt Petersburg, Kiev, aveam foarte multe texte pe care eu trebuia să le traduc din medio bulgară, din slavonă, din latină, din greacă, din poloneză, am tradus. Părintele Serafim Dabija murise deja în 1984, era anul 1985 și m-am dus în satul Petreni, un sat mic, care avea biserică ce nu se închisese. Părintele Gheorghe Armaș, prietenul părintelui Serafim, zic, părinte, vreau să vă rog să-mi traduceți. Așa, care-i? Și el lua textul grecesc. Potirion soterin, soteriu, paharul mântuirii voi lua și pe cuvântul Domnului voi slăvi. Tu conspectează. În limba latină, îmi traduce. În slavonă, știa toate limbile. Unde sunt preoții cei care cunoșteau toate limbile? Acum, de păcate, cred că noi discutam. Eu umblam la biserică, eu apreciez foarte mult predica. Mă duc să ascult predica. Părintele Serafim, când se pregătea de predica, avea o masă lungă și punea toate cărțile. Duminica Pologului, spre exemplu, lua toate cărțile la capitolul cu tare. Se pregătea și se ducea în biserică și ținea această predică. La ora actuală, preoții improvizează. Nu se poate să improvizezi pe orice temă. Trebuie să fii măcar un pic pregătit. Din păcate, lucrul ăsta nu se întâmplă. Și atunci, eu mă gândeam cât datorez eu acestei generații extraordinare de preoți. Eu l-am cunoscut pe Nav Preasfințitul Bartolomeu Anania. M-a invitat la Nicula. Acolo am descoperit și mormântul Ioan Alexandru, poetului, în cimitirul Călugărilor. Și am stat de vorbă până aproape de dimineață. Și dimineața trebuia să plec. Și eu spun, Nav Preasfințit, nu vă supărați. Dăruiți-mă o Biblie tradusă de dumneavoastră. Nu aveam. Și eu spun, imediat. Se duce la el în chilie și aduce o Biblie. Și spune, Nicolaeș, dragă, n-am găsit altă carte decât Biblia cu care lucrez eu. Era Biblia cu însemnăturile lui pe câmpuri. Adică el vrea să perfecționeze. Zic, Nav Preasfințit, nu, eu, lăsați, ia-o, te rog eu. Și mi-am împins-o cu sila. Și peste două săptămâni a murit. Eu de câte ori deschid acea Biblie, pentru că este Biblie comentarii, o Biblie excepțională, parcă mă întâlnesc cu un alt preasfințitul Bartolomeu. Am în fiecare zi, de câte ori o deschid, mă întâlnesc cu el. Și mai ales, eu nu știu, el are și o carte de memorie, în care îmi pare că vorbește despre lucrul ăsta. Mi-a arătat ce e și nu a arătat la nimeni. La Nicula el are o cameră ascunsă acolo. Și am intrat acolo un paraclis în care el se ruga. Am îngenunchiat împreună la sora rugăciune și a scos de sub masă perechii de încălțări. Zic, ce-s cu încălțările acestea, părinte? Când am fost închis și făceam închisoare, ăștia, ca să nu se vadă, mă așezau pe o masă și mă băteau cu bâtele la tălpi. Se împlau bâtele ca să nu pot merge. Și când a ieșit din închisoare, a ieșit cu încălțările acelea. Și păstrez acele încălțări, nu le-am aruncat, de ce? Ca să nu mă îmbolnăvesc de păcatul trufiei. Să mă gândesc că eu sunt mitropolit mare, ia uitați-vă, dar să-mi aduc aminte ce am fost. Că am fost un pușcăriaș care am suferit. Uitați-vă, adică e o lecție de viață, e o lecție extraordinară. Am avut fericirea să-l cunosc pe părintele Iustin Pârvu. Am fost la Petru Vodă și părintele Iustin Pârvu mi-a spus o metaforă frumoasă, care e despre noi de altfel. El a spus așa, un tânăr a venit la Sfânta Mănăstire când avea ce încălța, să se roage la Dumnezeu să-i dă o pereche de încălțări. Și când se intre în mănăstire, când s-a uitat cineva, un cercetător n-avea picioare. Și atunci el a intrat în mănăstire și a făcut următoarea rugăciune. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat picioare, desculțe, dar sănătoase. Noi să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dat. I-a fost rușine să ceară mai mult. pentru că a văzut cineva că nu are nici ce are el. Iată care este, eu zic că noi ar trebui, că eu spun acest lucru de fiecare dată când vorbesc de relațiile noastre cu România. Eu sunt desculțul fără picioare, desculțul fără țară, dar eu am locul meu. Eu pledez pentru unirea cu țara, am locul meu, acea așchie de țară, am discursul meu acolo, am misiunea mea. De aceea eu îi mulțumesc celui de sus pentru că mi-a dăruit această posibilitate de a lupta pentru niște adevăruri care sunt și ale mele. Eu sunt un luptător pentru unirea cu țara. Mă iertați pentru nemodestie. Dintotdeauna, când eram student, dat afară din universitate pentru naționalism românesc, pentru antisovietism. Am avut probleme dintotdeauna. Și cineva mă întreabă, dar nu ți-e frică pentru viața ta? Dar cum să nu fie frică? Sunt și eu om. Am și o familie. Am trecut prin pericole, am stat în fața tancurilor. Am fost bătut și în casa mea au intrat. Și bătut în casă. Și așa mai. Sunt fricos, dar nu sunt laș. Trebuie să facem distinție între lașitate și frică. Frică este un sentiment omenesc. Lașitatea este un sentiment diabolic. Atunci trădează omul când este laș. Eu laș nu sunt. De ce? Acest sentiment, care este omenesc, vreau să vă spun cum am devenit eu, hai, iarăși, e o metaforă, luptător. Am citit în Sfânta Scriptură o frază care m-a încurajat pentru toată viața. Cine luptă pentru adevăr este plăcut Domnului. Și eu am vrut să mă fac plăcut Domnului. Lupt pentru adevăr, de adevărul care este al neamului meu. Dacă îmi spune cineva că albul este negru, nu, îl rectific, spun nu este adevărat. Deci a lupta pentru adevăr înseamnă a fi plăcut Domnului. Iată de ce eu încurajez și pe alții să fie plăcuți Domnului. Pentru că lui Dumnezeu nu-i place minciuna. Numai cel rău. Eu am văzut în presa rusească, o mare personalitate, Nikita Mihalkov, spune că adevărul este neplăcut. El nu place nimănui. El pute. Ce înseamnă acest lucru? Să abandonăm adevărul și să îmbrățișăm minciuna care-i plăcut mirositoare. Ceea ce este o greșeală. Noi, eu nu știu cum scrieți dumneavoastră cuvântul adevăr, eu îl scriu de multe ori cu majusculă, pentru că adevăr sau adevărul este unul de numele Domnului. Un nume al Domnului. Eu sunt rudă cu Mina Dobzeu de la Huș, tot un mare prelat. Fata mea este căsătorită cu nepotul lui. Și mă duc de multe ori, am fost cu prietenul meu, Mihai Zahărescu, chiar nu prea de mult. Are 96 de ani. Este orb, nu mai vede. Și mereu îmi spune, nu prea de mult am fost. Zic, ce mai faci? Cum vă simt? Da, mă simt bine. Iată și aseară, aproape în fiecare seară, Mântuitorul mă invită să mă duc cu el să țin slujbă la Ierusalim. Și așa slujbe frumoase facem împreună. Și i-am spus Mântuitorului, hai să vin de acum, că văd că ai nevoie permanente. Și Mântuitorul zice, nu, tu mai ai acolo încă misiune. Și iar mă întorc și iar revin. Iar am cu cineva. Și acela spunea, e bătrânul de acum, adică inventează. Zic, nu. Este cu un picior acolo și cu un picior aici. Ăsta sunt sfinții noștri. Dar sfinții noștri au trecut prin închisori. Toți sfinții noștri au trecut prin încercări. Și eu sunt foarte convins că atunci când vor fi completate calendarele viitorului, vor fi completate cu mulți sfinți din Basarabia. De ce? Noi am avut preoți care au fost împușcați în altare, ca părintele Ciocanu de la Nicorești. Am avut, de la Nicoreni, am avut călugărițe care au fost împușcate în altar, ca călugărițe de la Hirova. Am avut oameni care au încercat să apere bisericile, ca țăranii, un țăran David, altul mocreac, care au fost împușcați în satul Răciula. Deci oameni care au încercat cu trupul lor să apere biserica. Acești oameni vor fi martirizați. Sunt convins. Peste un an, peste 10, peste 100, dar sunt oameni care au suferit pentru credință. În 1940, acel regim diabolic care a venit peste noi, sovietic, adică să fac descifrarea, pentru că eu am spus că în al doilea război mondial au murit 300.000 de basarabeni. 300.000 de basarabeni mobilizați cu forță de armata sovietică. După 24 august 1944, trimis cu sila, fără arme aproape, pe prima linie a frontului. În 1939, Basarabia a avut 5.200.000 de locuitori. În 1952, a avut 2.500.000. Jumătate populației a dispărut. 1.000.000 au venit, s-au refugiat în România. 300.000 au murit pe prima linie a frontului. În 1946-47 a fost secetă și în România. N-a murit nimeni. La noi au murit 400.000 de oameni. De ce? Pentru că ăștia au strâns toată roada, au strâns absolut tot, au măturat podurile caselor și oamenii au rămas cu nimic și au murit de foame. Deportați. Peste 120.000 deportați în Siberia. Adică au decimat poporul nostru. Au adus în locul lor, au adus ruși, găgăuzi, bulgari, nu știu ce au mai adus ei acolo, ca să ne șteargă de pe fața pământului. Și este o minune că eu vă vorbesc acum. Noi nu trebuia să fim acolo. Eu trebuia să viu astăzi și să-i spun părintele Ciprian, zdravstvuit, atent Ciprian, să dispară limba noastră, să dispară națiunea noastră. Dar noi am supraviețuit și eu sunt foarte convins că am supraviețuit datorită celui de sus. Asta este minunea lui Dumnezeu, că noi suntem acolo rezistență. Nu știu, toată Siberia e plină cu moldoveni. Eram la Moscova și o femeie, așteptam avionul, era ceață, ea se ducea la Surgut. Surgut este o localitate de lângă Polul Nord. Și femeia mi-a spus următorul lucru. Discutam cu ea, căsătorită cu un rus. Și a spune, umblu la biserică rusească. Este o biserică ortodoxă rusească. Aveam probleme mari cu copiii, cu soțul, cu ăsta. Și mă duceam și mă rugam, Doamne, ajută-mă. Și Dumnezeu nu m-a ajutat. Și odată n-am mai putut și am început în biserică să plâng în limba mea, în limba română. Și Dumnezeu m-a ajutat. Și de atunci când am probleme, mă rog lui Dumnezeu în limba română. Eu nu știu, am găsit și în Sfânta Scriptură, cineva spune acolo, că să te rogi, fiecare să se roage lui Dumnezeu în limba în care s-a născut. Eu pot să mă rog în orice limbă, dar am impresia când te rogi în altă limbă, este ca și cum te-ai rugat lui Dumnezeu prin intermediari. Poți să te rogi cu cuvinte, dar starea numai în limba ta, oftatul numai în limba ta. Asta e părerea mea. De ce spun acest lucru? Pentru că noi în Republica Moldova, care am luptat pentru limba română, am avut o lozincă. Cine își abandonează limba, îl abandonează Dumnezeu. Și atunci noi cu această lozincă am câștigat. Și limba română, am convins omul simplu să nu se dezică de limba părinților, de limba în care a vorbit Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos a vorbit trei limbi. Ebraică, greacă și latină. Latina a vorbit acum 2000 de ani, era latina populară. Cea pe care o vorbeau strămoșii noștri. Deci Dumnezeu a vorbit limba noastră. Limba noastră este sacră prin faptul că Iisus i-a rostit cuvintele. Așa cum arătau ele, cum erau ele cu 2000 de ani în urmă. Iată de ce această limbă trebuie păstrată. Unul dintre prelații care a scris și despre mine și pe care eu îl iubesc, îl respect, a fost basarabeanul Antonie Plămădeanu. Sibiu, am fost la el cu Grigore Bieru și a scris despre întâlnire pe care am avut-o în 89. Și el are o frază în una din cărțile lui extraordinară. El spune următorul lucru într-un studiu. Diavolul este atât de perfid încât se preface că nu există. Ce înseamnă acest lucru? Omul, dacă descoperă că diavolul nu există, trage concluzia că nici Dumnezeu nu există. Iată unde constă perfidia celui rău. Unul din mari filozofi ai teologiei, a fost Antonie Plămădeanu. L-am cunoscut pe părintele Stăniloae, m-a dus Ioan Alexandru la el, în 1989, iarăși unul din marii teologi ai Ortodoxiei Mondiale, care din păcate nu-i prea cunoscut, eu vorbeam rușilor, spuneam să-l traducă. Ar trebui, deci traduși, pentru că eu am văzut toate cărțile, am fost la Mănăstirea Sfinții Martiri Bucovenii, am văzut cărți traduse de rusești, mari teologi ruși, trebuie traduși. Dar de ce teologii români nu sunt traduși așa cum ar merita ei să fie traduși? Părintele Cleopa, sau care este un Pârvu, sau părintele Stăniloae, ăsta sunt mari teologi. Și ar trebui cumva să găsim o modalitate ca să impunem așa prin ceea ce facem, ceea ce a făcut Ortodoxia românească pentru cauza Ortodoxiei în genere. Ce a făcut Petru Movilă cu mărturisirea ortodoxă. De data noi discutam despre antologiile noastre de poezie. Iată, eu fac un concurs cu dumneavoastră să vedem cine știe poezie. Iată, vă recit un poem postmodernist și să-mi spune cine e autorul. Scoală, Doamne, de mă scoate de la scârbe, de la toate. De la vârsta de pruncie Tu mi-ești leagăn și tărie. Cerurile și pământul Tu le-ai făcut cu cuvântul. Doamne, cum se mulțiră ceea ce mă trag cu pâră, am mâncat pâine cu zgură și lacrimi în băutură. Peste luciu de genune trec corăbii cu minune. Cine e autorul?
Grigore Viorgu.
Cam pe acolo, dar cine? Hai, spuneți. Vă vine a crede, dragi, hai să fac părinte concurs, că această poezie are 350 de ani, dosotei, cât de modern sună, peste luciu de genune, trec corăbii cu minune, nu vă aduce aminte de Eminescu, Luceafărul, pe întinsele cărări corăbii ne vreduce. Uitează cât de emișan sună, peste luciu de genune, trec corăbii cu minune, foarte modern. Adică noi ar trebui să recitim și clasicii noștri, din perspectiva unui cititor de astăzi. Adică, cel care a venit, și îmi pare foarte bine că Biserica Ortodoxă Română i-a sanctificat pe Dosoftei, pe poetul Dosoftei și pe cărturarul Barlaam. Sanctificați. Deci lucru foarte important. Nu știu, Nestor Vornicescu, un alt basarabean de-al nostru, care a fost președintele Comisiei de Sanctificare și el lua în examinare sanctificarea unor basarabeni. Eu cred că trebuie sanctificat poetul Alexe Matievici cu limba noastră, dar și poezie teologică. Poezia, limba noastră, imnul Republicii Moldova. Bine, dar nu știu dacă cunoașteți că poezia aceasta a fost cenzurată, ea a fost publicată în Basarabia, dar fără o strofă. Strofa e următoarea. Limba noastră e aleasă să ridice slavă în ceruri, să ne spună în hram și acasă veșnicile adevăruri. Pentru cuvântul hram, sovieticii n-au acceptat această strofă. Dar limba se spune și în hram, și acasă, dar și în biserică. Fără biserică, limba este moartă. Pentru că atunci când este rostită în biserică, se umple de Duh. Preoții spun de Duh îngeresc, dar se umple de Duh Sfânt. Lucrează cuvântul, cuvântul lucrător. De aceea, cei care sovietici au venit peste noi, au scos absolut totul ce făcea trimitere la Dumnezeu și la biserică. Ei, Nestor Vornicescu avea o frază, el a spus-o la un congres a românilor de pretutindeni, pe care eu o citesc des la alte congrese. El a spus următorul lucru. Nu ne merge bine în țară, că despre asta se vorbea. Pentru că n-am făcut unirea. Hai să facem să le meargă bine țărilor noastre. Să facem unirea. De multe ori spun lucrul ăsta. Adică, nu o să ne meargă bine atâta timp cât vom fi separați. Dumnezeu ne-a făcut un neam. Și la un moment dat au venit oamenii și au pus granițe între noi și noi. Au pus granițe la mijlocul tras, pe mijlocul moșii limbii române. Prin mijlocul rugăciunilor noastre. Ca și cum am fi străini. Dar noi suntem aceiași, pentru că a venit relativ nu de mult un înalt demnitar de la București, un ministru, și a spus de la microfon, salut pe sora României, Republica Moldova. Eu am dat imediat cuvântul și am zis, domnul ministru, spuneți-mă rog, cum poate fi cineva soră cu mama ei? Noi nici frați nu suntem. Cum nu suntem frați? Domnul ministru, noi suntem frați cu rușii, cu găgăuzii, cu bulgarii, cu ucrainenii, cu românii, noi suntem aceiași. Iată ce ar trebui să afle și politicienii de la București. Că nu suntem diferiți. Suntem români. Și de o parte a graniței și de alta. Pentru că această diferențiere între noi și noi este stimulată de, a fost stimulată de Moscova, acum de Chișinău. Doamne, așa o preiau și bucureștenii. Că parcă noi am fi altceva. Nu suntem altceva. Suntem aceiași. Eu nu să mă laud, dar eu exact așa cum vorbesc acum, am vorbit și în timpul Uniunii Sovietice, adică ca expresie. Și eram interzis la radio Chișinău că eu vorbesc o limbă străină. Eu nu știam că există, sunt niște accente moldovenești. L trebuie rostit mai tare, nu știu cum acolo, mai dur și ăsta. Și mulți erau pedepsiți pentru că vorbeau o limbă corectă. Acum ca să vă spun ce înseamnă limbă corectă. În 1940 s-a unit Moldova de dincolo din Istru, și acolo este Moldova, cu Basarabia. Limba corectă și baza limbii literare era dialectul transnistrean. Dacă spuneai ce faci, domnule, sau nu era corect. Corect, din punct de vedere al limbii literare moldovenești, era și pașpa. Dacă spuneai bine, nu era corect, trebuie să scrie ghine. Și să pronunți ghine. Vă imaginați, era cu presa atunci. Ce era cu radioul. Școlile noastre, dacă scrieai bine, era greșeală și trebuie să scrie ghine. Dacă spuneai copii, trebuia să scrie copchii. A fost acuia în Macedonia. Exact lucrul ăsta se întâmplă acolo. Ei au pus dialectul macedonean al limbii bulgare, baza limbii literare macedoniene. Uitați o prostie acum unii poate să ajungă. Și acum avem un președinte de stat care cam acolo vrea el. Nu, că noi trebuie să avem specificul nostru. Prostia trebuie să aibă specificul ei. Și eu am spus public, am lăudat Academia de Științe de la Chișinău, am spus următorul lucru, iată, mă bucur că academicienii noștri lucrează, au descoperit, iată, acum ea zic că au descoperit un aparat de măsurat prostie. Și nu știu dacă curajul, eu le-am spus, știți care este unitatea de măsură a prostiei? Un dodol. Și primul care s-a expus așa pentru experiență științifică a fost președintele Republicii Moldova, el are un dodol și jumătate. Sigur că este așa o glumă, dar în același timp este o râs și plâns. Că ăsta, fiind un vândut al neamului nostru, vine cu teorii, cu altceva, cu ură contra neamului. El mereu ne explică istoria noastră, din păcate. Sigur că martirii noștri, cei mai mulți au avut de suferit în Basarabia, preoții. Ăștia au fost arestați fără nicio vină și trimiși în Siberia. Unii s-au întors și alții nu s-au mai întors. Dincolo de Ural, în regiunea Saratov, există o închisoare, închisoarea de la Ivdel, unde au fost împușcați 20 de mii de basarabeni și nici o placă nu este acolo. Am scris nouă dată și i-am spus, iar atunci președinte Ermar Mihai Ghebu, domn președinte, chiar cu riscul de a vi se prăbușa avionul, taman atunci a fost cu Kaczynski, duceți-vă acolo și inaugurați o placă. Acolo au murit martirii noștri. Fiii cei mai de seamă ai neamului nostru. Cum au murit? De ce erau arestați basarabenii, despărțiți la Tiraspol, dincolo din Istru, de familie, familiile trimis copiii și femeile în Siberia, dar bărbații la Ivdel. 22 iunie 1941 a trecut armata română, proto, scoși și împușcați 10.000 de oameni aproape, ca pedeapsă. Armata română a ajuns la Istru, alte câteva mii, a luat Odessa, alte câteva mii, a ajuns la Cotul Donului, alte câteva mii, deci ca pedeapsă. Noi am fost pedepsiți pentru ofensiva armatei române. Despre lucrul ăsta iarăși noi vorbim despre istoria necunoscută a Basarabiei, nu se știe. Și ascultați despre un preot, părintele Ioan Popescu, Cotul Donului. La Cotul Donului au murit peste 100 de mii, aproape 100 de mii de ostași români. Nu există un cimitir a ostașilor români la Cotul Donului. A fost Vasile Șoimaru, un amic de-al meu, și a pus o cruce acolo. Atât. Și părintele Viorel Coșocar, nu știu că știți, la părintele Băburuz, a sfințit o, eu știu, o liturghie acolo. Atât. Statul român n-a pus nimic, o cruce, spun acolo. Și este mărturie. Uitați-vă, eu am scris lucrul ăsta și a fost reprodus articolul meu în mai multe ziare, ce înseamnă preot de vocație. El, acest preot despre care v-am vorbit, trebuia să îngroape, erau în sicrie, vreo 20 de ostași morți în ultimul atac.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșeala noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Că Tău este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Deci părintele Ioan Popescu începuse slujba de mormântare a peste 20 de ostași morți în ultimul atac. Și în timpul ăsta rușii au început ofensiva. Și comandantul îi spune: părinte, vin rușii să ne retragem. Și toți s-au retras, dar părintele a rămas să ducă slujba până la capăt. Au venit rușii, i-au pus pistol la tâmplă și el s-a rugat: lăsați să termin. După aceea faceți cu mine ce vreți, mă împușcați, mă. Și l-au lăsat ăștia din respect. Ăsta-i preotul de vocație. Și după ce a terminat slujba de mormântare, acum eu sunt prizonierul vostru. Trimis în Siberia, în fundul Siberiei, a trecut prin chin, prin calvar și s-a întors viu acasă. Și eu am spus, acest exemplu trebuie pus, părinte, în toate manualele de teologie. Preotul care nu și-a întrerupt rugăciunea, care a spus-o până la capăt și a făcut datoria în fața morților și în fața celui de sus. Deci, asta este. Sigur că eu vorbeam despre podul de rugăciune. Am avut mai multe activități comune cu preoți din România. Nu mai vorbesc de oamenii de cultură. Omul nostru, din păcate, în Basarabia, de multe ori este derutat. Și derutat de ce? Au venit ăștia cu tancurile peste noi. Cine are un tank este mai credibil decât cea care nu are tancuri. I-au pus, au intrat cu tancul în biserică. Au tras cu tancul în biserică, avem cazuri din astea. Și au spus, Dumnezeu nu-i. Nu există. Și atunci omul a spus, stai domnule, că nu l-a fulgerat pe ăsta cu tancul. Dumnezeu l-a lăsat să intre cu tancul și să iasă nepedepsit. Și atunci omul a început să se îndoiască. Noi am trecut într-o perioadă ateistă foarte agresivă. Iată, sunt fete aici, vreau să vă spun că și eu când am fost student aveam colege, fete, care se duceau la biserică, aprindeau lumânări, plăteau slujbe ca să susțină examenul la ateismul științific pe notă bună. Ateismul științific. Deci, Doamne, ajută-mă să susțin la ateismul științific examenul bine. Asta era situația. Și atunci când începi să-i vorbești omului nostru, trebuie să ai argumente. Iată, noi spuneam despre Sfântul Pavel. Și eu spuneam următorul lucru. Noi trebuie să avem, nu avem ochiul cu care să-L vedem pe Dumnezeu. Și vă dau un singur exemplu. Corpul nostru este plin de bacterii. Lumea este plină de bacterii, de protozoare, de, mai știu, microbi. Credeți dumneavoastră că bacteriile știu că omul există? Ochiul lor este prea mic ca să vadă omul. Și atunci eu merg mai departe cu presupunerile mele. Bacteriile. Nu credeți că ele cred într-un Dumnezeu? Au și ei, poate, altarele lor, bisericile lor. Se botează, poate, și ei la dimensiunile lor. Se cunună, se mormântează. Totul este posibil. Deci ca să-L vezi pe Dumnezeu, trebuie să ai ochi. Și eu, la Mejgorie, nu știu dacă părinții cunoașteți la Mejgorie, în Bosnia, niște copii au văzut-o pe Maica Domnului. Și s-au dus repede în sat să anunțe. Și a venit tot satul. Copiii o vedeau pe Maica Domnului și nimeni ceilalți nu o vedeau. 5 sau 6 copii. Deci copilul are ochi curat și îl poate vedea ce aici nu pot vedea maturii. Adică, ăsta este. Și eu mă întreba cineva și eu făceam următoarea comparație. Ce înseamnă a vedea? Credința te ajută să vezi. Necredința te face orb. Și aici vineam cu următorul exemplu. Un orb din naștere a fost servit de cineva cu o cană cu lapte. El a băut laptele și întreabă: dar cum arată laptele? Și ăsta spune: alb. Dar ce înseamnă alb? Și ăsta spune: păi ca o lebădă. Dar ce înseamnă lebădă? Păi e o pasăre cu gât îndoit. Dar ce înseamnă gât îndoit? Ăsta se mai uită și spune: uite, uite ca cotul meu. Ăsta pipă-i cotul și a spus: acum am înțeles cum arată laptele. Este un cot îndoit. Cam așa judecăm și noi lucrurile. Pornind de la ceva, prin asociație, ajungem la totul altceva. Invers, ceea ce este absolut neadevărat. Deci, și eu, nu știu, sigur că eu înțeleg altfel acum, la vârsta mea, cărțile cu subtext teologic, cu această înțelegere pe care o am acum, n-am avut-o. Și eu îi mulțumesc celui de sus că mi-a dăruit, parcă eu deschid Biblia, spre exemplu, și o citesc altfel. O văd altfel, spre deosebire, chiar cu câțiva ani în urmă. Același text îl văd altcumva. Nu mai spun că am început, când eram încă elev, să citesc Biblia și probabil că Biblia nu trebuie începută de la Testamentul Vechi, care este greu. De iată, copiilor mei le spun: începeți cu Testamentul Nou, ca după aceea să veniți la Testamentul Vechi. Testamentul Nou este cel care luminează întreg Testamentul Vechi. Și iată, probabil că de aici ar trebui învățătura creștină să înceapă, de la Testamentul Nou. Asta e părerea mea, sigur că pot fi contrazis, dar atunci când am citit Testamentul Nou, mi s-a părut altfel. Și atât vorbeam cu Bartolomeu Anania, el a tradus Biblia, și de la el am aflat, nu știam acest lucru, că Biblia în proporție de 70% este scrisă în versuri. Deci Dumnezeu, când a făcut cerurile și pământul, le-a făcut cu poezie. El a făcut metafore. O poezie a lui Dumnezeu este o floare, altă poezie este pasărea, altă poezie este copacul. El spunea așa, părea poezie. De aceea, eu cred că poeții vin ca o completare a creației divine. Asta e părerea mea. Și eu iarăși cred că unul din cei mai mari poeți ai lumii a fost Iisus Hristos. Uitați-vă cu ce vine Iisus Hristos, cu un gem nou în literatură, în poezie, cu parabola. El rostește parabole. Cel ce vine în urma mea, înaintea mea, este pururea. Cum înțelege acest lucru? Ești împăratul iudeilor? Da. Dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Iată, pentru această frază, pentru că ăștia i-au înțeles greșit parabola, păi cum? Iudeia nu poate să aibă 2 împărați. Și atunci l-au răstignit. Dar partea a doua au ignorat-o. Adică Iisus a fost răstignit pentru că n-au avut oameni cu, eu zic, cu înțelegere, cu imaginație, că au interpretat greșit, eu zic, spusele lui. Și când vorbim despre misiunea preotului, eu am găsit iarăși un lucru care mi se pare mie foarte interesant în Cronica Angliei. În jurul secolului X, sfârșitul secolului X, regele Brit a învins poporul velș din țara Galilor. S-a bătut mult cu ei și a spus următorul lucru: eu am să șterg de pe fața pământului întreg poporul. Și niște înțelepți, niște oameni bătrâni au spus următorul lucru: de ce să faci păcat? Omoară-i toți preoții și poporul va dispărea de la sine. Cine mai știe azi de poporul velș? Nu mai există. Probabil că așa a procedat. Deci în măsura în care un popor nu mai are preoți, el dispare de pe fața pământului. Iată de ce cred că preoții au o misiune. Și această misiune a lor este legată de rezistența noastră. Este legată de supraviețuirea noastră. Eu am multe întâlniri în Basarabia, mă duc pe la întâlniri, pe la... Și din păcate aveam preoți care țin din Mitropolia Moscovei, care sunt contra neamului. Cum poți să fii contra neamului tău? Iată că poți să fii. Cum poți să fii preot și să nu te gândești cu cine te vei prezenta la judecata de apoi? Cu care? Cu poporul tău sau cu popoare străine? Lucrul ăsta mă deranjează. Sigur că ar trebui să ne cunoaștem mai bine. Iată, eu spuneam că istoria Basarabiei este puțin cunoscută în țară. Dar și istoria României, să nu ne facem iluzii, este puțin cunoscută în Basarabia. Eu aveam niște cunoscuți de la țară, oameni simpli, care la începutul anilor 90 au făcut o excursie la București. Și au venit și unul îmi spune mie, foarte mirat: ei, am fost la București, dar tot Bucureștiul vorbește moldovenește. Deci el a descoperit că suntem aceiași. Am avut relativ nu de mult o întâlnire la Rezina, un orășel pe malul Nistrului. Eu, mesajul meu e cam în felul următor: dragi prieteni, noi românii, nu știu ce, se ridică un bătrânel, primul rând, tot abia, noi nu suntem români, noi suntem moldoveni. Face o pauză și spune: dar că fratele meu care locuiește la București, că acela e român. Și zic: domnul, ce mamă genială aveți să nască doi reprezentanți a două națiuni diferite. Iată, din păcate, ăsta, pentru că eu am fost în, dacă așa cu ea am fost în Italia, cu vreo lună în urmă, italienii de la nord cu italienii de la sud se înțeleg numai prin intermediul limbii literare italiene, așa nu se înțeleg. Germanii, cei de la nord cu cei de la sud se înțeleg numai prin intermediul limbii literare germanii. Limba română nu are dialecte. A fost la Gyula, cu m-a invitat în preasfințitul Siloan, episcopul bisericii din Ungaria. Cei din Gyula, din Ungaria, românii de acolo, vorbesc exact ca în satul meu. Adică, dacă se întâlnesc cu consătenii mei, se înțeleg fără dicționar, fără traducător. Iată care este minunea, că limba română nu are dialecte. Deci noi trebuie să găsim o modalitate să îi convinge pe oamenii noștri că fiind împreună cu frații lui, noi suntem ca neam, vom fi mai tari. Deși, iată, eu spuneam iarăși de propaganda sovietică, a lăsat amprente și iarăși am avut ceva mai de mult, am avut o întâlnire cu niște pasarabeni de-a noștri și după ce am vorbit, nu știu ce am spus acolo, unul îmi spune: dar mie nu-mi plac românii. Dar de ce? Păi l-au bătut pe tata. Dar unde-i tatăl tău acum? Păi l-au împușcat ruși. Deci uitați-vă, morții nu au memorie. Tatăl lui, dar pentru ce l-au bătut? Jandarmul român, într-adevăr, a bătut pe cei care erau infractori, în loc să-l pună la dubă, la închisoare. Acum închisoarele noastre sunt arhipline în Basarabia. Arhipline, numai în cap, dorm câte patru pe un pat, dorm pe rând. Și spun acest lucru de ce? Iată, ăsta e romanul, că asta e tema pentru acasă. Am avut lansare de carte la o pușcărie. Asta e ultimul meu roman, Te blestem să te îndrăgostești de mine, scris la comanda tineretului, un roman de dragoste. Și iată, m-au chemat pușcăriașii de la închisoarea Cricova la o întâlnire, lansare de carte. Mi-a telefonat șeful închisorii, un domn găgăuz, un prezentat. Bună ziua, bună ziua! Eu sunt șeful închisorii de la Cricova. Zic: foarte bine. Vreți vă intrăm la noi? Zic: dar ce am făcut? Nu, la întâlnire cu cititorii. Dar bine, m-am dus acolo. Deci, ce au vorbit pușcăriașii? Eu am ascultat acolo fraze pe care nu le-am auzit nicăieri. Unul se ridică. A spus o frază pe care n-am auzit-o niciodată și vă spun și dumneavoastră. Femeia este superioară bărbatului. Altă frază pe care n-am auzit-o. Altcineva a spus-o. Bărbatul nu merită femeia. După aceea este tem de vorbă cu șeful închisorii și a zis că cel care a spus prima frază și-a strangulat iubita. Ajungând la închisoare, să-și dea seama că femeia este superioară bărbatului. Sigur că eu, eroul meu e Mihai Ulm, un profesor care este deportat în Siberia. Și eu încep discursul meu în felul următor. Mihai Ulmu a fost judecat fără nicio vină. Se ridică unul din sală. Noi toți aici suntem fără, judecați fără vină. Continuați mai departe. Și mi-a dat cuvântul. Dar au avut și o doleanță, așa o leacă mai ciudată, la sfârșit. Doamne, noi vrem să vă rugăm să ne ajutați să privatizăm închisoarea. Zic, dar ce vă trebuie? Dar văd că toți privatizează, pe noi ne-au închis aici, dar ei privatizează uzini, fabrici, vrea și noi măcar închisoare să privatizeze. Dar pentru ce? Dar pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Vedeți că este o ironie dureroasă aici. De ce? Pentru copiilor tot acolo ajung. Nepoților tot acolo. Și să aibă camera lui, el știe, dar a făcut o infracțiune. El la închisoare are camera lui privatizată. S-a dus acolo toate condițiile și așa mai departe. Sigur că astea sunt lucruri dureroase. Dar eu spuneam, măi, nu trebuie cineva, spre exemplu, a furat un miliard, că la noi se fură cu miliardele. Dacă ai drept. La dumneavoastră se fură numai cu zecile de mii, sutele de mii, dar la noi cu miliardele. Ăștia nu s-au la închisoare. Că am fost în Spania și am avut niște întâlniri și scriitorii de la Madrid. A, Republica Moldova, la voi s-a furat miliardul. Și am simțit așa o mândrie, măi, uite, să știi despre noi, da, ăsta. Adică prin asta noi ne facem celebre, că altceva n-avem cu ce, da, asta e bine. Cei care fură miliardele, și m-a întrebat, ce s-a întâmplat cu cel care a furat miliardul? L-ați împușcat, stă la închisoare pe viață. Zic că nu, l-am ales primar în orice. Din marile, din orașele mai mari din Basarabia. Numai la noi se întâmplă acest lucru. Cei care fură, eu spre exemplu, ca la filmul Raj Kapoor, a furat cineva un pateu de foame. 3 ani în închisoare. Cum cineva, iată, în povestea, un țigan, a furat 3 găini și i-a dat 4 ani de dubă. Și judecătorul întreabă, poftim, domnul țigan, ultimul dumneavoastră cuvânt. Apoi ea că mi-ați dat 4 ani pentru 3 găini. Poate mai dați o găină. Am și eu, deja v-ați dat. La fiecare am o găină, da. Eu, aici am cartea, în cartea aceasta Drumul spre Biserică, vorbesc despre cei care au avut niște influențe, eu zic, importante asupra destinului meu. Ce înseamnă destin? Părerea mea este că destinul omului este copilăria lui. Cei 7 ani de acasă. Acolo se pune fundamentul. Noi dacă credem că cineva nu are 7 ani de acasă și te-ai măritat cu el și tu ai să-l faci să fie ca tine, greșiți. N-ai să-l mai duci. Sau s-a însurat cu cineva care nu are cei 7 ani de acasă. Tot așa o să rămână. Deci este foarte important acest fundament. Și eu vă spuneam, eu am crescut într-o casă cu icoane. Bunica mea, Ana Dabija, avea un ritual întreg. Era un perete plin cu icoane aduse de la mănăstirea Zvost, care se închisese și părintele Serafim a reușit să le salveze. Și ea s-a așezat pe un scăunel, își făcea rugăciune. Și ea stătea de vorbă cu Dumnezeu. Ea își punea rugăciunea în limba greacă, cum învățase bunica ei, pe care eu întrebam, noi întrebam, zic, da, știi limba greacă? Nu știu. Apoi ce o spui? Păi Dumnezeu știe limba greacă. Dar ce limbi mai știi Dumnezeu? Păi Dumnezeu cunoaște toate limbile. Dar țigănește? Că mi se părea că cea mai complicată limbă e țigănească. Și limba țigănească. Și așa ne miram că Dumnezeu știe și limba țigănească, adică știe toate limbile. Și bunica se ruga în toate limbile. Și îmi spunea că așa am deprins de copilă. Ea a crescut, vinea din alt secol. când limba greacă era, spre exemplu, una din limbile importante. Și bunica stătea de vorbă cu Dumnezeu. Își făcea rugăciunile, adică era așezată pe scaunelul celor, avea un baston, se sprijinea de el și începea să vorbească. Doamne, dacă treceam astăzi pe stradă, dar o știi pe Lucreția asta, că-i rău de gură. Și îmi spune următoare, dar eu să nu tac. Și Doamne, am zis, iartă-mă, Doamne, este. Și spunea și noi aflam tot ce s-a întâmplat în sat. După aceea ajungea, noi eram pe cuptor, o ascultam, de ce? După ce termina rugăciunea, îmi spune povești. El știa foarte multe povești. Și i-a mirat așa, măi, nu dormiți, da. Doamne, păzește-l, Doamne, pe Nicolae. Și iar s-a dus la furat prune, spre exemplu, la cutare. Dar acela are câine rău și să nu-l muște, Doamne. Dar eu zic, ea, de-am spre asta m-a aflat. Că... Adică, probabil, comunicarea cu cel de sus se face așa în felul următor. Adică, bunica se ruga celui de sus. Îi spunea ca unui prieten. Deci este rugăciunea mărturisire. Și eu, așa mi se pare mie, că este important. O altă mătușă de-a mea, care era căsătorită cu Badea Petrea, fratele mamei, mătușa Gafia, zâmbea tot timpul. Și odată i-am făcut observație. Tamata zâmbești când nu te vede nimeni. Fraza ei. Păi eu n-aș vrea ca Dumnezeu să mă vadă tristă. Când nu vedea nimeni, ea zâmbea pentru cel de sus. Adică zâmbea. Avea bunătatea. Zâmbetul bunătății. Badea Petrea, Dabija, fratele mamei. Îi plăceau foarte mult toate sărbătorile noastre. Umbla cu plugușorul, cu colinda, la Paște umbla cu Hristos a înviat. El se pregătea de o săptămână. Colinz, plugușoare, dar nu lucrul ăsta este important. Mătușa Agapia, soția lui, îi pregătea din timp copturi, prăjiței, cum ziceam noi. Își umbla traista cu copturi, cu nuci, cu mere, lua o sticlă de vin și spunea colinda. Și când intra în casă, n-aștepta să fie el servit, dar el servea pe oamenii din casă. Adică făcea cadou dublu și o să ne ia numai Iisus așa, când îl trata pe cineva, îi făcea și un cadou. Ăsta este esența credinciosului nostru. Că el vrea să-i facă unui om bucurie și plăcere. Sigur că datorez mult în devenirea mea părinților mei. Am avut cu tatăl meu un moment important. Nu știam să not. Dar în pădure era un iaz. Și probabil că a fost, s-a înnecat cineva și nimeni din sat, părinții nu dădeau voie să se ducă niciun copil la iaz. Era adânc. Și părinții spuneau ca așa, învață-te întâi să înnoți și după aceea ești la iaz. Dar unde să te înveți să înnoți? În Ligheanu, unde? Sau mai era o frază pe care tot oamenii de la mine din sat o spuneau. Dacă ești duci la iaz și ai stinești, vezi ce ucigane să fac. Și atunci nu era cald, era insuportabil de... Și trece Vasile Alujosu lângă poarta noastră. Tata îi zice, băi Vasile, hai învață-l pe Nicolae să-mi noate. Dar nu învăța și-mi dai. Hai să-i dau cu coșul. Bun. Și mă ia, mă duce la iaz. Asta eu credeam că o să mă înveață exerciții ăsta. Mă apuc de o mână așa și când eu fac vânt la mijlocul iaz, mi-a început a dat mâși din picioare și am ieșit la mal. El bucuros, gata, te-ai învățat, mă duc. Mama era acasă, mătușă Cristină, dă cu coșul că l-am învățat pe Nicolae să-mi noate. Eu nu știam să-mi not. Dar în felul ăsta, când am, eu spus mamei, că știu, mama, eu dau cu coșul, dar îi spune, dar să-l înveți și pe Vlad, fratele meu. Și el. Bun, a doua zi și pe ei s-a luat de mijloc. Ia zi, mă uitam eu cum ajunge la mare. Și eu spun, de multe ori în viață am fost aruncat așa. Și am ajuns la mare. Am învățat în notul. În notul nu îl înveți niciodată în Ligian. Îl înveți în mijlocul lacului, fiind aruncat. Și soarta de multe ori m-a aruncat în mijlocul lacului. Și am învățat în notul. De ce v-aș îndemna și voi? Să îndrăzniți. În notul puteți să-l învățați numai în lac, în râu, în mare, în Ligian niciodată. Și cu iarăși o lecție pe care mi-a acordat-o tata pentru toată viața, eram tot cu iazul respectiv, de-acu eu știam să not, și spun tatii, mă duc la iaz, că era cald ca și aici, la munte. Tata îmi spune, era zi de sâmbătă, tai lemne pentru mama ta, că mama trebuia să coacă pâini, plăcinte, și după aceea ești la iaz. Din satul nostru până la iaz, erau 3 km, prin păduri trebuia să trec, era distanță mare. Am tăiat lemnele, m-am dus la iaz, mă scăldam, și când era lumea mai dragă, vine cineva din sat și zice că, bătea Trofim, te-o rugat repede, fugi acasă. Și eu vin găfâind, spune, bună ziua, ce s-a întâmplat? Ai tăiat lemne? Am tăiat. Dar toporul l-ai pus la loc? Când mă uit, toporul era pus jos. Păi nu, pune la loc. Pun toporul la loc, îți cacu ce să facă, fugi la iaz. Și m-a disciplinat acest lucru pentru toată viața. Când fac un lucru, să-l fac până la capăt. Tata nu era lene să iei toporul și să-l pună dincoace. Dar de atunci mă uitam așa, ca să nu mă mai aducă tata de la Iaz 3 km în poace și 3 înapoi. Așa, am pus toporul, am pus lemnile la loc, am măturat surcelile și am fugit la Iaz. Și mă scăldam în voie toată ziua. Lucrul ăsta învăț, de fapt, și copiii mei. E drept că e toporul, tot îl uit acolo unde e. Pentru că vorbim despre îngeri, iată la Enoch, eu am scris o novelă, Îngerul Păzitor. Și la Enoch este o carte întreagă despre îngeri. Și Enoch spune următorul lucru, îngerul este legătura noastră cu cel de sus. Orice lucru important are câte un înger păzitor. Și o carte are înger. Iată, eu cred că mă iertați pentru nebun, eu cred că cartea aceasta are înger. De ce? Ea s-a promovat singură. Eu am rămas foarte șocat, mirat, când am văzut că ea trece de la un cititor la altul, s-a promovat. Deci și cărțile au înger. Asta nu înseamnă că toate cărțile. Anumite cărți au înger. La Enoch spune așa că lucrurile importante au înger. Un pod poate să aibă înger. Un copac poate să aibă înger. Adică sunt lucruri importante care au înger. Și eu am început să scriu versuri datorită unui înger. Aveam vreo 12 ani, eram pe o câmpie deschisă, în preajma satului meu, și la un moment dat am aruncat ochii spre cer și am văzut de sus coborând o pană. A căzut la un pas de mine, nici o pasăre pe cer. Dar eu citisem exact atunci că poeții, o critic literar a scris, poeții își scriu versurile cu pană de înger. Și eu mi-am imaginat că este o pană de înger. M-am dus acasă, i-am tăiat vârful, am introdus o mină de creion în acea pană și am scris prima mea poezie. Și ieri am scris poezie, păi n-am uitat-o. Poezia aceasta o țin minte, e foarte naivă. Nu știu la dumneavoastră dacă știți ce înseamnă rujă. Am văzut la clasicii literaturii noastre, Constantin Negruțe, denumirea trandafirului. Trandafirul este cuvânt grecesc. Și Constantin Negruță spune, dar noi avem pentru trandafir cuvântul nostru, rujă. Dar la noi în sat se mai spune rujă. Și întrucât tot satul era plin de ruje și era o fată care semăna cu o rujă, eu am scris prima mea poezie. Dintre toate flori pe lume, numai ruja cel mai mult o cuprind și spun pe nume. O mângâi și o sărut. Nu de atâta că e floare, sfântă floare între flori, dar că mândra ei culoare, cea mai vie în zori. Asta e poezie. Foarte naivă. Vreata este prima poezie. Și am luat pana respectivă, am ascuns-o într-o carte și dacă aveam pana de înger, am început și pentru școală să scriu versuri. Învățătorul, când a văzut, vine ziua de 8 martie, ia scrie despre 8 martie ceva. Bine. Și scriu poezii despre mama. Mama mea e cea mai frumoasă din lume și Cristina e el nume. E el nume, țin minte numai două rânduri. O spun de pe scena clubului nostru. Mama era în primul rând, când mă uit, mama așa s-a supărat, a început să plângă. Mă ia de mână, mă duce acasă, zic, să iau bătaia. Ajung acasă și mă întreabă mama, tu ai scris poezia? Eu am scris. Dar cum ai scris-o? Și atunci am fost nevoit strâns cu ușa la perete să-i fac mărturisire. Eu am o pană de înger. Cum ai pană de înger? Și eu arăt. Iată asta. Și mama zice, ei, dar asta e o pană de gaiți. Și atunci am aflat că îngerii poartă pene de gaiți. Nu știam. Și am mai scris cu acea pană, cum îmi spunea să scriu o poezie? Vineam și o scriam, parcă poezia se scria singură. Sora mea, care era mai mică, îmi spune, hai te rog, scrii și pentru clasa noastră o poezie, nu știu ce poezie acolo. Deci eu zic, ia-ți pana și scrieți. Eram convins ca și cum, ca un instrument. Ai să iei pana și vine la sine versurile. Ei, până la urmă am scris-o tot eu, dar hai scrie eu, te rog tu. Bine, am scris-o, dar pana scria singură. Sigur că a fost imaginația unui copil. Acum, eu, când eram student, în anul 3, am fost dat afară din universitate. Și un an de zile am stat în satul meu. Am scris prima mea carte, Ochiul al Treilea, am scris-o în sat, fiind... În fiecare zi eu scriam poezii. Și într-o zi, era iarnă, ies în tinda noastră și când mă uit, mama plânge. Așa s-a întâmplat, mamă. Ei, dragul, eu văd că muncești, scrii tot timpul și nică nu-ți ies. Cum nu-ți ies? Dar pe ia uite câte hârtii arunci tu. Deci eu scriam poeziile, cei care scriu poezii știu, faci mai multe variante. Și transcrii pe curat varianta ultimă, dar restul le arunci. Și mama credea că nimic nu ies. Și face o pauză și... Dar ce, ai pierdut pana aceea de înger? Zic că n-am pierdut-o. Atunci, și mă duc, am răsfoit toate cărțile și am găsit pana. Și în prima mea carte, atunci scriam tocmai poezia. I-am citit poezia, iată chiar este pe aici, dar cam așa era. Cine citește în glas tare poemul de care acum eu sânger, acel poem scris cu pană de înger. Și când i-am arătat mamei, ea și-o șters lacrimile și mama sincer a crezut că ți-a ajutat pana de înger să scrii prima carte, care după aceea a fost considerată cea mai bună carte din seria de debut și de fapt cartea m-a lansat. Generația de scriitori, 75 de generația mea, se cheamă Generația Ochiului al Treilea, poartă numele cărții mele de debut. Adică acea pană de înger mi-a ajutat să scriu. Și eu de câte ori mă întâlnesc cu tineri scriitori, le spun următorul lucru. Dacă veți să reușiți în poezie să vă scrieți poemele cu o pană de înger, luați pixul, luați un creion și să vă imaginați că scrieți cu pană de înger, așa cum eu cu pană de gaiță. Mi-am imaginat că e pană de înger și am reușit. Adică trebuie să crezi în ceea ce faci. Dacă nu crezi tu în ceea ce faci, nu o să creadă nici alții. Deci această încredere, eu le spun și tinerilor că am întâlniri cu cititorii, cu scriitorii și le spun, trebuie să ai încredere în tine și în ceea ce faci și ai să reușești. În viață poți reuși numai dacă crezi. Și acest crezi, mă refer la cel de sus, la oameni și la tine. Și atunci vei reuși. Nu știu... Părinte, poate întrebări, răspunsuri, dar m-a întrebat cineva. Iată, dacă ar fi să alegi, cine ai vrea să fii în istorie? Și eu am spus, aș vrea să fiu tâlharul Dismas. Știți cine e tâlharul Dismas? Cum? Tâlharul din dreapta lui Iisus Hristos. Primul locatar al Raiului, care nu s-a îndoit, adică el a avut și păcate. Dar pentru marea lui credință a fost mântuit și a spus că astăzi vom fi împreună în rai. Iată de ce faptele noastre, eu cred, până la urmă se rezumă în credința noastră. Și atunci, dacă cu adevărat crezi, ești salvat. Dacă nu crezi, dacă pui la îndoială anumite lucruri, dacă pui la îndoială credința ta, nu știu dacă ești salvat. Adică, asta este părerea mea. Bunica mea, iarăși îi datorez foarte mult, ea avea o bibliotecă enormă. Și biblioteca ei enormă era compusă dintr-o singură carte, Biblia. Noi o întrebam, mi-aduc și acum aminte, bunică, dar de ce plouă cu grindină? Stați că vă spun acum. Și deschidea Biblia. și găsea răspunsul acolo. Nu mai știu cine spune, pentru păcatele noastre, sau găsea. Dar de ce nu plouă? De ce e secetă? Stați că vă spun. Iarăși deschidea Biblia. Deci găsea răspunsurile toate. Eu nu mai țin minte ce spunea, dar era convingătoare. De aceea noi, atunci când avem, eu știu, îndoieli, când avem întrebări, să deschidem din când în când Sfânta Scriptură și o să găsim multe dintre răspunsurile care ne interesează. Părinte, să citească vreo poezie. Iată, eu aș vrea, pentru că am ajuns aici, aș vrea să citesc o poezie, pentru că a fost la această biserică Sfinții Martiri Brâncoveni și mi-a adus aminte. Eu am scris o poezie la Schitul Sihăstria, deci dincolo, în Moldova istorică. Deci acolo este un paraclis vechi, ridicată de un sulger. Asta e un dregător pe timpul voievozilor noștri. Și atunci am scris următoarea poezie pe care aș vrea să vă citesc. Paraclisier în munți. Sunt paraclisier într-o biserică veche zidită de un sulger, care aprind lumânările de la fulger. Mă agăț adesea de nori ca să trec peste hău și strig: iată-mă, Doamne! Uită-te, Doamne, acesta sunt eu! Când pârâie cerul de trăsnete grele, îngenunchez pe pragul chinoviei mele și mă rog eu, o beată furnică: iată-mă, Doamne! Iartă-mă, Doamne, că nu mi-e frică! În biserica mea zidită pe o buză de hău, nu mă rog decât eu. Aprind câte o mie de lumânări la icoana lui Crist și zic: iată-mă, Doamne, vezi-mă, Doamne, cât sunt de trist. Mă simt aici, în biserica zidită de sulger, ca un arbore în care locuiește un fulger. Și între stânci, din cârți de gheață, de ceață, fac punți, când ning singurătăți de sus peste munți, visez în sihăstria mea de multe ori, cum păcatele mele mă trag către nori, iar eu strig prin viscol și gel: iartă-mă, Doamne, iată-mă, Doamne, eu sunt ninsoarea ce cade în cer. Și aș vrea să vă mai citesc o poezie. Iată, mi-am adus aminte acum de acest poem. Deci, eu sunt prieten bun cu Dan Puric, nu știu dacă n-a fost pe la dumneavoastră. L-am invitat în Basarabia și l-am dus în sat la mine. L-am dus în sat la mine și i-am arătat pădurea din jurul satului meu. Și i-am spus: uite, Dane, el a scris despre lucrul ăsta în una din cărțile lui, îmi pare că Fii demn. Și i-am spus următorul lucru: această pădure, am impresia că a fost sădită de Dumnezeu când era copil. De ce? Am intrat cu el în pădure. Stejari. Mergem 3 metri, o poiană întreagă, adică un crâng întreg de cireși. După cireși, arțari. Dincolo de arțari, vișini foarte mulți. Dincolo de vișini, pruni. Când eram copii, probabil când pădurile s-au jucat, când eram copii, mergeam prin pădure și ne săturam de toate fructele pădurii. Și el a scris prea asta în una din cărțile lui. I-a mai arătat de altfel satul vecin. Deci peste dealuri era un sat vecin. Noi am umblat la școală. Și iar a scris el despre momentul ăsta. Și spunea: umblam la școală în satul Săhăidac, satul vecin. Și umblam în doi cu un băiat, Mișa Cotorobai. Acela avea, ca și mine, 10 ani de zile. Alături era pădure. Și treceam pe lângă pădure și la un moment dat era iarnă, lună înghețată sus, și când ne uităm, în cărare era un lup. Erau lupi prin pădurile noastre pe atunci. Ne oprim, nu puteam comunica de frică, ni s-a ridicat părul măciucă și ne-am uitat unul la altul, băiatul acela, și am înconjurat lupul, am mers câțiva kilometri în plus Și ne-am dus până loc acolo, fântâna lui Ochin, dar lupul din urma noastră. Ne opream noi, se oprea și el. Mergeam noi, mergea și el. Nu s-a apropiat pentru că eram doi și aveam feleștiuce, nu știu dacă știți ce înseamnă feleștuc, deci o cârpă îmbibată cu petrol și ardeam ocnit. Și când am ajuns la marginea satului vecin, au lătrat câinii, lupul a dispărut pe o râpă și noi am întârziat. Și învățătorul nostru, domnul Petrov, așa-l chema, Constantin Petrov, când am intrat la lecția a doua, era, de ce ne-am dus la școală? Pentru că aveam geografie în ziua aceea și noi temeam de profesorul geografiei mai tare ca de lup. Și când am ajuns la lecție, la lecții, ăsta ne întreabă bine dispus, învățătorul nostru ne întreabă, bă, de ce ați întârziat? Eu am trecut. Dar băiatul ce l-a spune, pentru că mi-a fugărit un lup. Și el spune, dar nu puteți să vă fugărească mai rău, să nu întârziați la lecție. Și când a început toată clasa să râdă, mai tare ne-a fost rușine de râsul copiilor, a colegilor, decât de lup. Nu i-am spus mamii, nici tatălui, decât peste o lună. Și mama îmi spune, e bine ai făcut, că nu ne-ai spus, că dacă îmi spuneai, nu te mai lasam la școală. Adică și Dan Puric face o comparație frumoasă. El povestește întâmplarea aceasta și spune, și Nicolae Dabija a înconjurat locul și s-a dus la învățător, cu majusculul scrie. Adică nu-i vorba de geografie, dar de învățător, învățătorul creștin, învățătorul cel care învață fapte bune. Deci cam asta a fost destinul. Ce fă eu atunci când vorbeam cu Dan Puric, că prin jurul satului meu Dumnezeu a sedit livezi, eu am scris o poezie pe care vreau să vă citesc. Urmele lui Dumnezeu. Pădurea din jurul satului meu, prin ea s-a plimbat Dumnezeu. Ce vezi, nu-s izme albe, ci cori albăstrui, sunt urmele încălțărilor lui. Undeva pe aici, pe o costișă de plai, s-a oprit și a privit către rai. Frunza pioasă, floarea plăpândă, parcă îi mai păstrează respirația blândă. Îngădui un pic, privește înainte. Frunza aici nu conspiră, nici izvorul nu minte. Vântul din iarbă și stâncă și ulmii, totul este la fel de la facerea lumii. Cărările le măsori cu bătaia inimii, nu cu pasul. Nici timpul aici nu se măsoară cu ceasul. Te oprești lângă un izvor bâlbâit și te hui să-ți speli sufletul. Ori rănile lui e plină de metafizică. Fie ce aici, fie ce floare, citești praze din Ecleziast, tenori și izvoare. Și te vezi, te crezi, te simți într-un colț de zevoi ca un soldat uitat de război. Te bucuri de o floare, de un murmur, de un cireș amărui, parcă ai fi dat de urmele lui. Pădurea din jurul satului meu, prin ea s-a plimbat Dumnezeu. Deci, poate facem un dialog. Dacă aveți careva întrebări, aș vrea să vă mai citesc o poezie. Alexei Matievici, unul din poeții de seama ai Basarabiei. În timpul puterii sovietice era interzis. Deci a încercat cineva să facă muzeu în casa în care a locuit și a fost persecutat în Căinari. Căinari lângă satul meu. Deci satul vecin cu satul meu. Și primul secretar de partid a spus, niciodată acest popă nu va avea muzeu în raionul meu. Ei, dar acel secretar a dispărut în neantul istoriei și Alexei Matievici a rămas unul din marii poeți ai limbii române. Și atât eu am scris poezie pe care am să vă citesc. Deci am scris-o și am publicat-o în timpul Uniunii Sovietice. De multe ori mă duceam la Căinari și știam că aceasta e casa lui Alexei Matievici. Eram elev. Și parcă vroiam să-l văd acasă. Și nu l-am văzut niciodată acasă. Și atât vă citesc poezia pe care i-am dedicat-o. Matievici Alexei. Din satul meu până la Căinari Sfios, prin codrii de miresme grei, adesea am făcut drumul pe jos, ca să te văd, părinte Alexei, ca la o spovedanie curată, veneam dinspre pădurile de tei, nu te găseam acasă niciodată. Unde erai, părinte Alexei? Vrânoș bătrân din drum învorobea și ochii lui împrăștiau scântei, copile, doar în cărți de-i mai afla unde e acum părintele Alexei. De cum suiam cel deal în vâlvătaie, sufletul meu de plinul frumuseții se desfăcea, cum se desface o păstaie atinsă de o rază a dimineții. Vedeam în vale satul cu castani, pe lângă care, lunecând gonașe, trec trenurile pline cu țărani ca să-i deșerg în marile orașe, și casa ta intra în pământ mai mult, cum cerul apăsa în dimineți, și când băteau din aripi fluturi but, varul cădea întreg de pe pereți, preot alistui grai împovărat de doruri, de cântări și de litanii, în pragul casei tale luminat și vremile au foștei de cazanii. Când desfăceam sub arbori cartea ta, se desfăcea lin bolta peste mine, parcă un zvon de coasă s-auzea, parcă un zumzet tainic de albine, în carte suferința-i din belșug și tot o așteptare milenară, sămânța ierbii așteptând sub rug, cum se va stinge el, ia să răsară. Țărani cu pielea friptă sub suman, țărani ce semănând cu maica noastră, plângeau de veacuri fără de alean, doar să deschide în ceruri o fereastră. Și graiul era rupt din veșnicie, așa smerit și plin de umilință, eram bogați de atâta sărăcie și luminați de atâta suferință. Azi cântul tău lucrează peste țară și merea o adaugă în știbei și grâul le ajută să răsară de sub zăpezi, părinte Alexei, pentru pădurea care în miez de toamnă aduce cu o casă devastată și pentru graba asta ce ne înseamnă, mai poți să ne iubești precum odată, pentru cuvântul ce-ai rostit pripit și pentru floarea ce îngheață în tei, pentru că ades cu ură ne-am iubit, poți să ne ierți, părinte Alexei, ca la o spovedanie curată, mai vin dinspre pădurile de tei, nu te găsesc acasă niciodată. Pe unde ești, părinte Alexei? Deci este dedicată tuturor preoților pe care îi căutăm și trebuie să-i găsim la timp. Așa. Poate are cineva întrebări.
Să se face drumul pe jos, trebuie să reușim să facem pe drumul acesta. Și al doilea lucru pe care vrem să-l facem este cumva să punem un semn în gara din Chișinău a prezenței acolo în ultima zi, la ultimul tren care mergea spre București, în România, a Cuvântului Iisus Hristos, de care a văzut aici la
Da, ceea ce mi-a spus dumneavoastră este cutremurător, pentru că eu nu știam acest detaliu, dar vă propun să pregătim teren, să publicăm în Literatura și Arta, vă promit eu că am să public în ziar, să pregătim terenul și atunci punem o placă pe clădirea gării, da, că este cutremurător, da.
Care s-a schimbat, nu mai este cea veche. Probabil că zicea părintele Arsenie că era un om simplu, scurat, nu era cerșetor, dar care se răzma de ușor ușii de intrare, care îi dea spre calea ferată, spre ultimul tren. Nu mai știu unde era ușa aceea, dar o să vă dau să știți, ca să vedeți
exact. Da. Este important pe gara să fie.
Da.
Da, pentru că acolo este în fața gării, este un monument al celor deportați și tocmai că ar veni în contextul cel bine.
Da.
Adică și Arsenie Boca și monumentul ăsta al deportaților. Adică Basarabia care a suferit. Pentru că, hai ca să mai fac o comparație, eu am citit relativ nu de mult în presă un lucru care m-a impresionat. Deci niște savanți din Anglia au făcut o experiență. Au pus o duzină de broaște râioase într-un vas și l-au acoperit, adică au turnat calcar peste vasul respectiv. Și peste câțiva ani de zile, peste 4 ani de zile, cu dalta au sfărmat calcarul și broaștele erau vii. Dacă prin porii ăștia de calcar broaștele au mai putut să respire, n-au mâncat nimic timp de cât 4 ani de zile. Este o experiență științifică. Și atunci eu comparam aceste broaște țistoase cu poporul nostru românesc. La fel peste noi s-a turnat calcar, pământ, beton și noi am supraviețuit. Eu zic că această minune o datorăm cu celui de sus, pentru că iată, discutam astăzi cu Bogdan și cu Mihai. Iarăși am citit în presă. Bondaru. Cunoașteți Bondaru? Bondaru, din punct de vedere științific, nu trebuie să zboare. Pentru că nici o lege a fizicii nu explică zborul Bondarului, care este, știm, cu burtă mare, aripi mici și așa mai departe. Și concluzia savanților este următoarea. Zboară pentru că așa vrea Dumnezeu. Asta e concluzia științifică. Poate sunt niște legi pe care fizicienii nu le știu, dar să dea Domnul să le descopere. Dar multe se întâmplă pentru că așa vrea Cel de Sus. Eu zic să ne rugăm Celui de Sus ca să vrea Dumnezeu să ajute și neamul nostru. Faptul că neamul nostru a supraviețuit se datorează câteodată, părerea mea este, unui călugăr care se roagă undeva sus în munți și nu-l vede nimeni. Unei maici care se roagă cine știe unde, iarăși, pe care nu o vede nimeni. Deci comuniunea unui popor cu Cel de Sus se face prin oameni personal. Când nu se mai ruga nimeni pentru neamul nostru, abia atunci noi vom dispărea de pe fața pământului. Cât se mai roagă niște călugări, niște preoți, închiși, în chiliile lor, izolați, în munți, până, mai știu eu, în chilii de pe văi, noi vom supraviețui ca neam. Iată de ce eu am fost la, vă spuneam despre Ioan Hozevitu, care și-a făcut studiile la Albicani în Basarabia. Și acolo unii și-au făcut, e o școală pedagogică. Am avut o întâlnire și le-am propus, puneți școala dumneavoastră să poarte numele lui Ioan Hozevitu. Ba mai mult, eu nu știu, părinte, dar cunoașteți, Ioan Hozevitu are niște poezii foarte interesante. Deci a fost un om de cultură, dar credința aceasta deosebită, eu zic, Basarabia a dat țării martiri, sfinți. Și prin cei care i-a dat Basarabia este și Ioan Hozevitu. Deși el nu a născut în dreapta Prutului, din satul de vis-a-vis, dar și-a făcut studiile la noi în Basarabia. Și avem sfinți care încă nu sunt canonizați. Iată, spuneam de Alexe Mateevici. Dar unul din sfinții necanonizați, prieten cu unchiul meu, cu părintele Serafim de Abija, a fost Alexandru Baltaga, care a votat la 27 martie 1918 unirea Basarabiei cu țara. Acesta la 28 iunie 40 a fost arestat, trimis în Siberia și nu s-a mai întors. Și unii martori spun că a fost aruncat din tren. Când au trecut trenul Munții Ural, aruncat din tren. Adică, eu înțeleg că și călăii au judecata lor. În carte Guinness, de recorduri Guinness, este inclus un rus pe care îl cheamă Ivan Plohin. Acest Ivan Plohin, un enchevedist, inclus în carte Guinness că el a împușcat cu mâna lui 20.000 de oameni. Ia uitați-vă ce recorduri sumbre dețin unii. Asta e altceva, că și-a terminat viața nebun, nu știu ce acolo, Dar uitează el, cu asta a intrat, probabil că el s-a lăudat sau de unii se știa că el, 20.000 de oameni. Și a fost decorat acest călău cu cele mai înalte ordine și medalii ale Uniunii Sovietice. Imaginați ce regim diabolic să-i decorezi cu cele mai înalte decorații pe niște călăi pe care unii ar vrea să-i scoată în prim plan. Eu nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți, dar Biserica Rusă a avut niște propuneri ca să fie sanctificat Stalin. Ați auzit de asta? Au apărut și icoane unde este imaginea lui Stalin. Și eu am scris un articol în care spuneam atunci ar trebui desanctificați toți sfinții care au fost sanctificați de Biserica Rusă ca martiri acestei perioade. Atunci ar trebui să credem că cele 60 de milioane de oameni împușcate de Stalin au avut o vină și au fost vinovați cu toții, apară de cel care i-a împușcat, care a dat ordin să fie împușcați. Numai un regim cu adevărat criminal poate să pună crima ca o faptă bună. De aceea eu spuneam despre adevăr și minciună. Adevărul trebuie să-și aibă locul lui, minciuna să aibă locul ei. Să promovăm adevărul, să condamnăm minciuna și să facem ordine și aici. În noțiunile de bine, noțiunile de rău, noțiunile de martiraj, pentru că noi am avut acuia când la 6 iulie a fost o conferință și eu vorbeam despre Părintele Serafim Dabija. Au început în anii 80 să fie reabilitați ăștia care au fost judecați fără vină. Și eu am spus, părinte, faceți dumneavoastră o cerere să fiți reabilitat. Și el mi-a spus următorul lucru. Nu eu trebuie să fac cerere ca să fiu reabilitat. Ei, cei care m-au condamnat fără vină, ei să fie, să scrie cerere, eu să-i reabilitez. Pe ei. Să scriu cerere ca să fiu reabilitat tot de cei care m-au condamnat fără nicio vină. Deci aici trebuie să fie. Reabilitați trebuie să fie, dacă vrem să-i reabilităm pe cei care au procedat de-al de blochin pe ăștia, care au împușcat sute de mii, zeci de mii de oameni, care au condamnat oameni fără nicio vină. Deci probabil că aici e una dintre problemele importante ale istoriei noastre mai recente. Să vorbim despre cei care au suferit, pentru că ăsta este memoria noastră. Noi suntem un popor creștin. Noi iertăm, suntem iertători. Dar dacă uităm, nu mai suntem creștini. Deci noi iertăm, dar trebuie să ținem minte. De ce? Pentru că cel care uită își repetă la nesfârșit istoria. Și ca să nu repetăm istoria, noi trebuie să ținem minte. Eu nu știu, la alte popoare, spre exemplu, imprevizibil este viitorul. La noi, în Republica Moldova, imprevizibil este trecutul. Cum vine un partid nou la putere? Alta este istoria. Altul este trecutul. Cei care erau martiri devin trădători, cei care erau călăi devin eroi și așa mai departe. Deci, politizarea istoriei. Se scrie istoria din perspectiva celora de la putere, deci istoria ca o anexă a politicii. Ce este absolut greșit și este diabolic. Pentru că, iată așa cu ea, se rescrie o altă istorie, a venit un președinte antenațional și el a cerut să se scrie altă istorie. Acolo, spre exemplu, rușii sunt eliberatori, ne-au eliberat în 28 iunie 40, iar cei care ne-au cotropit au fost românii. În 1940, glorioasa armată sovietică nu putea să elibereze pe români sub jugul românilor și au inventat poporul moldovenesc. Adică o parte din poporul român numit popor moldovenesc au fost eliberați. De cine? De averi. Deci nu de cine, dar de ce? De averi, de limbă ne-au eliberat, de biserică ne-au confiscat pământurile, uzinile, fabricile, în felul ăsta ne-au eliberat. Sigur că în ghilimele, eu spun. Dar ei cred sincer că ne-au eliberat. Eu cred că nu ne-au eliberat, ne-au făcut cel mai mare rău al istoriei care a putut fi posibil să-l pagă. Care tineri? Păi sigur că trebuie, dacă vine în școală, iată cu ea, spre exemplu, în școli, dacă se predă istoria românilor, copiii știu că sunt români. Dacă se va preda o istorie antiromânescă, în care se va spune că dumneavoastră ați venit și ne-ați ocupat, Sunt unii copii mai deștepți care nu vor crede, dar sunt unii care cred. Că așa la școală s-a spus. De ce pe locuri în Republica Moldova avem probleme cu identitare? Pentru că timp de 60 de ani, în școlile noastre, s-a predat o istorie antiromânească. De fapt, era istoria Uniunii Sovietice, dar se vorbea despre România ca țară agresoare, despre români că ne-au ocupat și unii chiar au crezut. Din generația mai în vârstă, chiar cred că, nu știu ce acolo, rușii ne-au eliberat. De cine? Păi erau pe acolo, el nu prea știe, nici nu prea învățat atunci la școală.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi și iară nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ridicați pe noi ispită, ci ne izbăvește cel rău. Tatăl este împărăția și trăiește și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Vă mulțumim mult de tot!
Dragi prieteni, eu aș avea o rugăminte să facem o poză pentru literatura șarta de la Chișinău.
Să ieșim în pragul.
Nu, dar poate aici, aici? În fața altate, da.
Haideți aici, atunci. Haideți să stea așa, să nu fie chiar cu spatele altă.
Da, bine.